Un jau 20. septembrī no Zemgales tiesu apgabala prokurora Butlera tika saņemta rakstiska atbilde, ka jūsu iesniegums ģenerāla prokuratūrā saņemts, ka šis iesniegums tiks pievienots kārtējai krimināllietai pret manu klientu veiktajām šīm vardarbīgajām darbībām, un ka nekādi papildus tādi aizsardzības pasākumi, ko mēs lūdzam, netiks piemēroti. Ir šis lēmums par pagaidu aizsardzību, un prokurors uzskatīs, ka ar to ir pietiek. Lūk, šāda bija atbilde. Un tam prokuroram, kuram ģenerāla prokurors tātad šo iesniegumu apgrieza atpakaļ Zemgales tiesu apgabalā prokuroram Butleram, es ar viņu runāju, pati personīgi gāju runāt.